Interrupce je jako nájemná vražda, prohlásil už před časem papež František. Argumentuje tím, že o žádné lidské bytosti nelze nikdy tvrdit, že její život nestojí za to, aby byl žit. Interrupce jsou otázkou medicínskou, ale také etickou a v mnoha zemích světa je toto téma i silné, společnost rozdělující politikum. Například ve Spojených státech, ale třeba i v sousedním většinově katolickém Polsku. Tam byla potratová legislativa vždy velmi přísná a od ledna letošního roku zpřísnila na absolutní maximum. Podle reakcí nespokojené veřejnosti vše nasvědčuje tomu, že na tématu potratů se odehrává velký společenský konflikt, možná největší od roku 1989. Téma dnešní debaty Vertikály. Od mikrofonu zdraví Eva Hulková.
Vertikála.
Ve studiu v dnešní debatě Vertikály vítám paní Veroniku Pehe, publicistku a historičku, komentátorku serveru Alarm. Dobrý den, díky, že jste si udělala čas.
Dobrý den.
A vítám i Marka Váchu po telefonu, přednostu Ústavu etiky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, katolického kněze, přírodovědce a pedagoga. Pane Vácho, vítejte. Dobrý den.
Dobrý den.
Otázka pro oba. Obecně problematika interrupcí, to pravděpodobně, myslím, můžeme říci, že to není černobílé téma. Je snadné anebo nesnadné udělat si názor na toto téma? Paní Veroniko.
Téma určitě není černobílé, to máte pravdu. Ta současné dění v Polsku, ale i třeba ve Spojených státech, jak jste zmiňovala v úvodu, svědčí o tom, že udělat si názor není snadné. To téma určitě rozděluje společnost. Bohužel to často není jenom o tom osobním názoru, ale je to téma také využíváno politicky v rámci nějakých kulturních soubojů nebo kulturních válek.
Moje otázka směřovala právě teď na úvod spíše do té osobní roviny. Víte, jestli z lidského hlediska je snadné nebo nesnadné mít na to jasný názor?
Myslím, že se to může během života proměňovat, například pro ženy také určitě zkušenost mateřství na to může mít nějaký vliv, nebo určitě i příběhy z okolí. V tom Polsku spoustu žen nebo i mužů, kteří nějakým způsobem se vyjadřovali do médií k té problematice, tak říkali, že vlastně největší dopad na ně mělo nenutně to, o čem jsou sami přesvědčeni, ale když slyšeli nějaký příběh ze svého okolí, nějaké ženy, která podstoupila potrat nebo čekala dítě, které mělo diagnostikovanou vážnou vadu. Vlastně tohle ta zkušenost někoho z blízkého okolí mohla taky změnit jejich názor.
Marek Vácha, pane doktore, jak je těžké nebo případně jednoduché zaujmout jasný postoj k této problematice?
Když se ptáte, děkuju za slovo, když se ptáte obecně, já myslím, že to je černobílé a že je to velmi jednoduché, ale záleží na tom, z kterého úhlu pohledu se díváte. Podle evoluční biologie, tak prostě savec, který se nechce starat o svá mláďata, tak je na vyhynutí. Pak, když se na to podíváme ze zorného úhlu toho dítěte, které jako astronaut přistává na té neznámé planetě, tak je to taky jednoduché. Ale to, co černobílé není, jsou právě tady ty menšinové a limitní chvíle, kdy se jedná třeba o incest, znásilnění, vůbec není třeba debata, tam je to taky černobílé na opačnou stranu, to ohrožení života matky. Jo. To není etický systém na světě, není náboženský systém na světě, který by řekl, že fetus má prostě přednost před maminkou. Tam je to taky jasné, ano, určitě zachraňujeme život matky. A takové to jako jedno z těch limitních témat, nebo to, co právě není černobílé, to můžou být třeba ty menšinové poškození plodu a podobně. Dodávám, jsem si to zkoušel nastudovat, že v Polsku za stalinismu proběhlo asi 20 milionů potratů, ještě jenom v roce 1960 jich bylo asi 250 tisíc a to nebyly pochopitelně poškozené féty, to prostě bylo proto, že těm ženám se nechtělo se o ty děti starat, nebo prostě z nějakých důvodů jako šli na potrat zdravých dětí. Takže velmi záleží na úhlu pohledu, odkud se na to díváte a ano, všichni tři určitě připouštíme, že existují určité velmi malé, limitní, nečernobílé případy, kde můžeme otevřít diskuzi ETC, ale pokud se na tu věc podívám jako z toho zorného úhlu toho dítěte, který se má narodit a které není odpovědno za situaci svých rodičů, no tak pak to teda žel pro mě černobílé je.
Můžeme si prosím udělat stručnou rekapitulaci toho vývoje v Polsku, řekněme od října roku 2020 do ledna 2021, jak se tam ta legislativa už tak, která byla dosti přísná, posunula?
Určitě, ona možná je potřeba jít ještě trošku dál do té minulosti, protože v Polsku, jak už tady zmiňoval pan Vácha, během komunistického režimu ten přístup potratům byl poměrně liberální. Skutečně těch potratů probíhalo hodně, ale od roku 1993 se změnila legislativa v rámci takzvaného interrupčního kompromisu a od té doby tedy v Polsku platilo, že přerušení těhotenství je možné pouze ve třech případech. A to je ohrožení života matky, pokud je těhotenství výsledkem trestného činu anebo vážná vývojová vada plodu. A už vlastně od doby, kdy Právo a spravedlnost převzalo moc v Polsku v roce 2015, to téma potratů se stalo poměrně prominentním a byly různé snahy ten zákon zpřísnit. Což se podařilo vlastně až v tomto roce, respektive v říjnu minulého roku, polský ústavní soud vydal rozhodnutí, že umělé přerušení těhotenství z důvodu vážných vývojových vad plodu je protiústavní. Pak ale vznikla taková poměrně nejasná legislativní situace, protože se rozpoutaly velké společenské protesty a to rozhodnutí ústavního soudu nebylo zapsáno do sbírky zákonů. Takže vlastně vzniklo takové určité legální vákuum, kdy například lékaři ani nevěděli, jestli ty zákroky mohou provádět nebo ne. A to se vlastně rozhodlo úplně jasně až 27. ledna tohoto roku, kdy teda to rozhodnutí bylo zapsáno do té sbírky zákonů a vešlo v platnost.
Jaký na tuto potratovou legislativu má vliv pozice katolické církve a vztah k vládní straně Právo a spravedlnost Jaroslava Kaczyńského? Dá se to nějak definovat a potom ta otázka bude směřovat i k panu Váchovi.
Tak polská katolická církev určitě hraje zásadní roli v polském politickém životě. To, že vládní strana Právo a spravedlnost má ke katolické církvi blízko, to je veřejně známé. Polští političtí představitelé, rozhodně teda vládní představitelé, také se definují jako katolíci, ale měli bychom také upřesnit, která ta část katolické církve má na tu politiku vliv, protože to není, řekněme, polská katolická církev jako celek, ale jsou tam určité skupiny, které, řekněme, jsou vlivnější než jiné. Já bych asi zdůraznila roli organizace Ordo Iuris, což je vlastně taková katolická zájmová skupina, ale dalo by se říct také lobbystická skupina, která skutečně je poměrně značně v dnešní době už i personálně provázaná s tou vládní garniturou. Například lidé spojení s touto organizací zastávají významné posty ve státní správě a tato organizace lobuje právě za zpřísnění toho potratového zákona, v čemž teda byla poměrně úspěšná, ale také například vystupuje proti antikoncepci, nabádá lékařský personál, aby využíval takzvanou výhradu svědomí, například při právě předepisování antikoncepce nebo v případě těch potratů. Samozřejmě je také tedy zaměřena na tradiční chápání rodiny proti svazkům homosexuálu například a tak dále.
Pane Vácho, prosím, můžeme nejdříve stručně definovat, vyjádřit, jaký je náhled katolické církve obecně tady na to téma? A potom si řekneme, nakolik se to může třeba v různých zemích světa lišit.
No, tak já zkusím ještě odpovědět na tu vaši úplně první otázku. Všechno, co bylo řečeno, je pravda, ale je potřeba to ještě o hodně rozšířit. Skutečně v Polsku v roce 1993 byla přijata ústava, která byla vnímána jako odklon od stalinismu, konečně se dostáváme do západního světa a tady tahle ústava definovala tu možnost potratů ze vzpomínaných tří důvodů, ohrožení zdraví žení, incest, znásilnění, poškození plodu. Okay. Potom v roce 1996 se dostali k moci komunisti a přidali tam ještě čtvrtý moment, že potrat je možný ze sociálních důvodů. Bylo to velmi vágně formulované. Nicméně v roce 1997 byla přijata nová ústava, která se v podstatě vrací k té situaci z toho roku 1993 a ta je interpretovaná jako tak, že interrupce z jakéhokoliv důvodu není v souladu s ústavou, z jakéhokoliv důvodu. Ale, jak už bylo řečeno, prostě ten ústavní soud se k tomuto nevyjádřil. Nicméně, už se dostávám k vaší otázce, v těch posledních 20 letech asi desetinásobně narostly takzvané eugenické potraty, to znamená ty potraty z důvodu poškození plodu. V roce 2002 jich bylo asi 159, v roce 2015 asi 1040. A nikoli katolická církev, ale nevládní organizace, které můžou být různým způsobem spojeny nebo nespojeny s katolickou církví, tak začaly vytvářet tlak na ústavní soud, aby ten ústavní soud tedy bouchl do stolu a rozhodl. A to on udělal. A to on udělal, takže není to tak, jak je to velmi často interpretováno českými médii, že se jedná o spiknutí národní konzervativní vlády a katolické církve, kteří chtějí svá dogmata násilím nasadit na chudáky Poláky. Prostě takhle to není, to by volali nevládky tady toto. A ten ústavní soud v podstatě neřekl vůbec nic, co se nečekalo. Ten prostě potvrdil, ano, takhle to je, nikoho to nepřekvapilo. A jak už bylo řečeno, to, že ústavní soud něco řekne, to ještě neznamená, že se to dostává do sbírky zákonů nebo že to začne platit. Začalo to platit, až když to bylo publikované toho 27. ledna. To znamená na tu otázku, co s tím má společného katolická církev, odpovídám vůbec nic. Jo? A pro českého občana, pro toho průměrného Čecha, myslím si, že je jako velmi terapeutické vidět, že stát, který naším sousedem, prostě vidí věci jinak, než je vidí průměrný český občan, jako tečka. Jo? Prostě Poláci mají na to jiný názor, to, že tam jsou demonstrace, OK, protože je to zároveň demokratický národ a protože pochopitelně tam je svoboda slova, to znamená lidé mají absolutní svobodu říkat svoje názory. Takže v tomto smyslu si myslím, že pro Čecha je to docela jako zajímavé. Dodávám, že teda čerpám tady od Matěje Ručaje. Matěj Ručaj je ředitel Polského institutu v Praze a z článku Tomáše Kinského, který byl publikován v Echu 24. Všechny ty věci jsou na internetu.
Paní Veroniko Pehe, vůbec nic, vidíte to až takto?
Tak já bych si dovolila s tím nesouhlasit. Já teda jako souhlasím s tím, že skutečně ty nevládní organizace tam hrajou velkou roli, ale ty organizace jsou napojeny na katolickou církev, ale možná tohle se nechme stranou. Já jsem chtěla jenom upřesnit jinou věc, že to, že ten ústavní soud takto rozhodl, nelze podle mě vnímat jako rozhodnutí nezávislé instituce, protože ten polský ústavní soud prostě už nezastává skutečně nezávislou funkci od té doby, co je Právo a spravedlnost u moci, tak systematicky pracovalo na tom, aby ten ústavní soud dostalo pod svou kontrolu, aby se tam dosadilo své lidi, a to i způsobem, který je dle celé řady právníků protiústavní. Protizákonný, že vlastně tam nyní působí soudci, kteří by neměli těmi soudci být podle platných předpisů. Takže ta situace je velice taky nejasná i z pohledu ústavního práva. Ovšem můžeme říct, že ten ústavní soud skutečně často rozhoduje na politickou objednávku.
Pane Vácho, prosím, tady k tomu politicko-společensko-právnímu aspektu chcete něco doplnit?
Ano.
Váš úhel pohledu.
Jo, chci. Je to úplně jiná otázka tady toto. Jo? Pokud téma vertikális je situace potratů v Polsku, ústavní soud je legitimní nebo nelegitimní, to je prostě úplně jiné téma, možná na nějakou jinou vertikálu.
Řekněme, že to je jenom vlákno té diskuse, prostě hovoříme úplně o souvislostech.
No, je to úplně jiný problém, na úplně jinou diskusi s úplně jinými hosty, jako jo, nemůžu torpédovat rozhodnutí, které se mně nelíbí nějakého ústavního soudu, prostě protože řeknu, že on jako není legitimní, no tak on jako legitimní je, tečka. Dodávám k tomu to, že katolická církev s tím opravdu nemá nic moc společného. Katolická církev je pouze lidmi, kteří v ní nežijí, vnímána jako monolit, který má jeden názor na všechno. V reálu je to zejména v Polsku, je to obrovský oceán, jako mnoha uskupení, mnoha názorů, které jsou velmi proti sobě, tam konzervativní křídlo, liberální křídlo a podobně. Biskupská konference, to, čemu říkáme hierarchie, se k tomuto našemu tématu těch interrupcí absolutně nevyjádří. No, prostě nechala to být a tady se opravdu jednalo o ten tlak těch nevládek, jako to, že kolik 97% Poláků se oficiálně hlásí k katolické církvi, je jistě jako taky pravda. Ale to, co tady chci říct jako nahlas, je, že i těch českých médií mě dělá jako velmi zle, že je katolická církev vnímána jako nějaká moralizující organizace, která má nějaký názor na homosexuály, LGBT, potraty a ještě sexuální zneužívání, pochopitelně. To bylo jako velké téma, tady to sexuální zneužívání, dokud nebyl dokument přijatý, a pak se řekl, aha, to asi není úplně problém kněží. Takže řekl bych, že katolická církev má úplně jiná témata, je to třeba téma radost ze života, nebo smysl života.
Já bych jenom chtěla
Ne,
počkejte, potraty, já bych chtěla jenom podotknout, že LGBT problematika anebo zneužívání, ale taky není předmětem této diskuse.
Prosím,
můžete nám vysvětlit pojem eugenické potraty?
Eugenika je termín, který razil od roku 1883 nějaký Francis Galt, což bylo potravit Charlesa Darwina. A bylo to velké ve své době vnímáno jako velmi pozitivní hnutí v druhé půlce 19. století, kdy Charles Darwin uhodl nebo definoval i mechanismus, kterým evoluce funguje, což je přirozený výběr. Takže si všichni najednou uvědomili, že teď najednou budeme přirozený výběr používat jako mechanismus evoluce i pro náš vlastní druh. Všichni viděli toho vlka a všichni viděli všechny ty rasy psů, všichni viděli toho divokého pratura a ty krávy, co máme v kravínech. Všem bylo jasné, že tím pozorným šlechtěním se dají získat naprosto jiné organismy než ty původní a všechny teď zajímalo, pojďme to udělat na člověku. Pojďme to udělat na člověku, aby se byla taková, že uděláme velekněze pokroku a génie, civilizace a podobně. Pozitivní eugenika, to znamená rozmnožování vhodných, se moc nedařila nikdy. Negativní eugenika, žel, zase dařila mnohem lépe, což byly ty tři stupně segregace, sterilizace a genocída. No a potom přichází 20. století, přichází nacisti a nedělají tedy jenom ty první dvě, ale dělají i genocídu a na výsledky se jezdíme chodit podívat do Auschwitz. To znamená, to slovo eugenika se stalo zakázaným slovem a po těch hrůzách, co se dělo prostě v koncentračních táborech, tak tohle slovo bereme velmi opatrně jako jenom do velkých úvozovek. Potom jako další kapitola, jistě na další pořad by bylo, že když začalo sekvenování genomu člověka, tak tady byly velké ty obavy z negativní eugeniky. A když dneska mluvíme o eugenických potratech, tak tím myslíme to, že jsou potráceny děti, které jsou určitým způsobem poškozené. Mají třeba Downův syndrom, nebo Turnerův syndrom, Patauův syndrom, Edwardse mají třeba, nebo podobně. Takže odpůrci říkají, no tak to je úplně přesně stejná situace, jak v té Spartě, kdy prostě ty neduživé novorozence házíme z té skály. Takže eugenické potraty jsou v tomto kontextu měny jako potraty dětí, které mají nějakou vrozenou lomeno genetickou vadu.
Vážení posluchači, jste na vlnách Českého rozhlasu Plus, posloucháte debatu Vertikály. Našimi společnými hosty jsou Veronika Pehe a Marek Vácha.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Paní Pehe, jakých interrupcí, jakého druhu interrupcí se týká ten dodatek, tedy z listopadu, který se dostal do sbírky zákonů letos v lednu?
Tak ten se týká těch interrupcí právě, tedy, jak už tady pan Vácha vysvětoval, těch takzvaně eugenických potratů, chceme-li je tak nazývat, nebo řekněme tedy ukončení těhotenství z důvodu vývojových vad plodu. Možná ještě k těm eugenickým potratům. Já děkuji panu Váchovi za tohle historické vysvětlení, to je určitě dobré mít na paměti. Já jenom bych chtěla podotknout, že to, jak je to používáno v té veřejné debatě, často není takto rozuměno opravdu s celou tohle historií a domnívám se, že ten termín je používán účelově, jde o určitou jazykovou manipulaci, že vlastně ta asociace tedy s nacismem je tam poměrně silná, to je jakoby ta první asociace, která spoustu lidí napadne a tím pádem samozřejmě je to okamžitě, se tím vyjadřuje, že je to teda něco jako absolutně nepřípustného a negativního. Takže tento typ potratů teda byl zakázán tím rozhodnutím ústavního soudu. Takhle, já myslím, že taky je důležité zdůraznit, že v Polsku, ačkoliv ta legislativa byla už od těch 90. let takhle přísná, tak ono k těm potratům dochází. Ono k ním dochází, opravdu ty odhady jsou, že jsou to
desítky. Máte na mysli potratovou turistiku do sousedních zemí?
Nejen potratovou turistiku, to je jeden aspekt, ale jsou také možnosti farmakologické interrupce. což je možné většinou na internetu tedy pořídit takzvané potratové tabletky. Existuje asi i nějaké takzvané potratové podzemí v Polsku, kdy tedy lékaři nebo někdo jiný ty potraty provádí nelegálně, ačkoliv jakoby těžko odhadnout ten rozsah tohoto fenoménu. Vzhledem k tomu, že ty možnosti už jsou v dnešní době jiné, tak si myslím, že to možná ani není tak velká část těch potratů, které jsou prováděny. Ale ty odhady skutečně jsou, že jsou to desítky tisíc, možná i více než 100 tisíc potratů ročně. Těch legálních interrupcí v posledních letech bylo zhruba 1000 ročně. A to byly z 99% právě interrupce z důvodu tedy těch vážných vývojových vad plodu. Takže ono, jakoby ten zákaz toho v těch jako číslech až tolik nemění. Jo? Řekněme, že to je prostě 1000 interrupcí, které nebudou moct proběhnout ročně. Ale ten symbolický rozměr toho, tak to je vlastně to, co vyvolalo ty velké protesty. To, že vláda...
Zásah do svobody rozhodování ano. jednotlivce, tak ano. to myslíte?
Ano. To bylo to, co vlastně vyprovokovalo ty protesty. Neřekněme to, že najednou se radikálně změní ta situace polských žen, že nebudou mít přístup k potratům. Oni ho stejně neměli, ale stejně si ty potraty dokázali zařídit.
Nakolik je to řešení toho takto intimního tématu, pane Vácho, jaksi v kontrapunktu k tomu, že o tom rozhoduje stát, instituce?
Jo. Tak nejprve ještě krátký koment k tomu, co jsme slyšeli. Je určitě pravda, kterou podtrhuji, že různé politické strany nebo hnutí si tady tohle téma, které je v zásadě marginalizované, prostě dávají na ty svoje vlajky nebo jako nějaká svoje volební hesla a opravdu jako ta řeč je o té tisícovce potratů. Znamená, to není jako téma, které by hýbalo úplně jako polským životem nebo polskou společností, je to spíš téma, které je využíváno různými stranami, které se snaží získat na svoji stranu co největší množství přívrženců. Čeho jsem trošku nervózní, byl ten údaj, že tajně teda se odhaduje, že jsou to ty desítky nebo až nějaká stovka tisíc případů. Prosím vás, pěkně, já jsem přírodovědec. Já se moc omlouvám, já potřebuji tvrdá data. Když se řekne, se odhaduje, tak to ano, to si můžu přečíst jako na alarmu, ale jako v seriózní debatě já fakt jako potřebuju znát nějaké průzkumy, jinak na sebe můžeme tady střílet nějaká čísla, které se odhadují a tak, ale přece to musíme mít nějak jaksi potvrzeno experimentálně nebo nějakými hodnověrnými čísly, prostě nemůžu tady říct, jako, že pravděpodobně teda tajně těch 100 000 žen, jako to fakt jako takhle to můžeme dělat v parlamentních listech, ale takhle to fakt jako nemůžeme dělat.
Paní Pech k tomu něco dodá.
Tak jasně, já bych to jako chtěla upřesnit. Já tady určitě nechci jako házet nějaká čísla a být naštěna z toho, že si je nějak jako tady cucám z prstu. Já bych vás odkázala například na organizaci Federace pro ženy a rodinné plánování, která nějakým způsobem se tyhle statistiky snaží v tom Polsku sledovat. Ono samozřejmě je to složité, protože ty ženy to dělají tajně, že jo? Není to legální. Respektive ono to jakoby legální je, ale to je možná zase otázka, ke které se ještě dostaneme, že tedy...
Teď už ne.
No, ale je samozřejmě velice jako těžké prostě to skutečně spočítat. Já chápu, jako že byste chtěl mít ta přesná čísla, ale já myslím, že je nemá nikdo.
Můžeme se vrátit, pane Vácho, k tomu rozporu mezi tedy vlivem instituce na svobodu jednotlivce a prosím, ne úplně rozšířený výklad, protože se nám to blíží ku konci ta diskuse.
Na jedné straně se snažíme to udělat tak, abychom co nejvíc rozšířili moji svobodu, která jistě končí tam, kde začíná svoboda vaše. Na straně druhé, každý stát cítí určitou potřebu chránit svoje občany. Například pokud bychom se s manželkou starali špatně o svoje děti a zneužívali je fyzicky, sexuálně, psychicky, tak to dítě může být odebráno a dáno do klokahanka. No, to znamená, ten stát si osobuje nějaké právo rozhodovat i o tom třeba, jak se rodiče starají o své děti. Když se o ně starají špatně, tak dítě může být odebráno. To znamená, v té obecné rovině ten stát cítí potřebu chránit svoje občany, byť ti občané jsou 18 minus a jsou nezletilí. Například, jo, příklady známe, pokud jsou rodiče svědkové Jehovy, nechtějí, aby dítě dostalo transfuzi krve, tak my tomu dítěti v klidu tu transfuzi krve dáme, protože cítíme potřebu to dítě chránit. No a teď ta velká debata bude o tom, kdy ten život, jak si budeme chránit. Právně se stávám osobou ve chvíli porodu, protože to mám právo dědit a mám právo na zákonného zástupce. Biologicky a filozoficky se shodneme asi, že den před porodem jsem už taky osoba, no a pak je ta velká debata, co těch minulých 9 měsíců.
To je debata, kterou možná rozvineme skutečně někdy jindy, protože dnes už na to nebudeme mít čas a vůbec hodně zajímavých aspektů tohoto tématu ještě zůstalo nezodpovězeno. Paní Veroniko Pehej, je toto téma, na kterém prostě z podstaty nelze nalézt shodu nebo kompromis, bude to vždycky rozdělovat společnost? Jaký je váš názor?
Nemyslím si, že by to muselo vždycky rozdělovat společnost. Myslím si, že v řadě zemí, zejména tedy v západní Evropě, ten společenský konsensus na toto téma je. A to není vlastně téma, které by nějakým způsobem čeřilo ty vody politické nebo společenské debaty. Myslím si, že taková situace asi může nastat i v Polsku, ale skutečně v současnosti ta společnost jako je opravdu jako v nějakém pohybu. Ta společnost se proměňuje i vlastně důsledkem
mluvíte
těch...
Mluvíte o polské společnosti.
Ano, o polské společnosti a tam to asi bude poměrně dlouho trvat, než k nějakému takovému konsenzu dojde.
Dobře, děkuji tedy za vaši účast v této diskusi. Připomenu posluchačům, že hosty dnešní debaty Vertikály byly Veronika Pehe, publicistka a historička, komentátorka serveru Alarm. Moc děkuji, že jste tady byla. Nashledanou zase někdy.
Děkuji, nashledanou.
Na telefonu jsme měli Marka Váchu, přednostu Ústavu etiky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy katolického kněze, přírodovědce a pedagoga. Pane doktore, moc děkuji za váš čas, který jste nám věnoval. Nashledanou.
Děkuji za pozvání, nashledanou.
Tak to byla debata Vertikály. Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.